Καλημέρα και πάλι από μένα. Να επαναλάβω και όσους δεν ήταν πριν ότι είμαι ο Αποστόλος Καψάς από το ΕΕ της ΓΕΣΕΕ και μου έχει ζητηθεί να κάνω μια παρέμβαση για το ζήτημα της φασιστικής απειλής και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σκηνικό το οποίο είχε διαμορφωθεί μετά τις πρόσφατες εκλογές. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ τους διοργανωτές για την συμπερίληψη αυτού του ζητήματος σε μια τέτοια εφημερίδα. Διότι θεωρώ ότι το ζήτημα του φασισμού και της φασιστικής απειλής δεν είναι ένα ακόμη θέμα το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί η τοπική αυτοδιοίκηση ή ένα πεδίο στο οποίο θα μπορούσε επίσης να παρέμβει. Τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει το φαινόμενο στην Ελλάδα είναι άρρηκτα δεμένα με το τοπικό στοιχείο και με την τοπική διήθυνση και οργάνωση σε όλη τη χώρα. Δεν είναι φαινόμενα διαφορετικά στις μεγάλες πόλεις και στις μικρές. Θα εξηγήσω τι εννοώ στην συνέχεια. Θέλω όμως αρχικά να κάνω ένα σχόλιο, γιατί αυτή όλη η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Η κρίση έχει αναδείξει και στην Ελλάδα αυτό το οποίο είναι κοινός τόπος και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό το οποίο Γάλλοι ονομάζουν territoire, αυτή η κοινωνικό χώρο, τοπικότητα, ο τόπος, όχι μόνο γεωγραφικά ορισμένος, αλλά με τις δυναμικές που αναπτύσσει στην πορεία του χρόνου τις σχέσεις μεταξύ των κινημάτων των ανθρώπων και τις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσονται, το τεριβάλλον, δηλαδή αυτός ο τόπος που δεν ορίζεται μόνο γεωγραφικά, έχει αναπτυχθεί και στην Ελλάδα με αφορμή την κρίση ως ένας παράγοντας ο οποίος θα οδηγήσει κάποια στιγμή στην ανασυγκρότηση, στην παραγωγική ανασυγκρότηση μιας κατασταμένης χώρας με ή χωρίς διακυβέρνηση της αριστεράς. Προφανώς, στην δεύτερη, μάλλον στην πρώτη περίπτωση, είναι η διακυβέρνηση της αριστεράς αυτή η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί, αλλά νομίζω ότι οι τοπικές κοινωνίες, οι τα τεριτουάλ κοινωνικοπροσωπικότητες έπρεπε ήδη να είχαν οργανωθεί και να οργανώνονται με κατεπίγοντα τρόπο, ώστε να σώσουν μια καταστραμμένη παραγωγικά χώρα, ακόμα και σε περίπτωση που δεν έχουμε μια διακυβέρνηση της αριστεράς. Τελειώνω αυτό το εισαγωγικό σχόλιο. Είπα και κάποια πράγματα σε σχέση με τα ΣΕΜΣ, αυτή τη λογική εντάσσονται. Λέγοντας ότι όσοι γνωρίζουν, ξέρουν και την άποψη που έχω αναπτύξει από την αρχή, από τις πλατείες κιόλα, για την ανάγκη συγκρότηση του εργατικού κινήματος σε τοπικό επίπεδο. Για τοπικά εργατικά κέντρα, για χώρους όπου μπορούν όλα τα κινήματα και όλες οι αντιστάσεις να συγκεντρώνονται γύρω από τις διεκδικήσεις που μπορεί να έχει το πιο οργανωμένο κομμάτι της κοινωνίας, παραδοσιακά αυτό των εργαζομένων. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή η ανάγκη για τέτοιου είδους συνεννόηση σε τοπικό επίπεδο υπάρχει πολύ περισσότερο μετά τις τελευταίες εκλογές, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της φασιστικής απειλής με αφορμή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά τις εκλογές πάρα πολύ σοβαρά. Και γι' αυτό παραλαμβάνω χαίρομαι που υπάρχει αυτή η συζήτηση στην σημερινή ατζέντα και βεβαίως να ευχαριστήσω για μια φορά τους διοργανωτές που εμπιστεύτηκαν σε μένα μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος. Δύο θέματα θα αναπτύξω. Το πρώτο είναι αν πρόκειται πραγματικά για απειλή ή για πραγματικότητα. Προφανώς, όταν είχαν συγκροτηθεί οι αντιφασιστικές επιτροπές εκείνη την εποχή, μιλάγαμε για απειλή και το 9 και το 10. Η φασιστική απειλή συνοδεύει ακόμα και μια από τις πολλές κεντρικές αντιφασιστικές πρωτοβουλίες ως έννοια. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει πλέον να μιλάμε για φασιστική πραγματικότητα. Δεν είναι μια απειλή η οποία μπορεί κάποια στιγμή να εκδηλωθεί, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο κάνει τα πρώτα προβλήματα στην Ελλάδα και δεν πρόκειται για μια κατάσταση την οποία κάποια στιγμή θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε καταρχήν για φασιστική πραγματικότητα. Δεύτερο σχόλιο, δεν πρέπει να ταυτίζεται η ακροδεξιά και ο φασιστικό κίνδυνο ή η φασιστική πραγματικότητα με τι επιδόσει εκλογικέ ημί ενό από του κύριου εκφραστέ που βεβαίω είναι η Χρυσή Αυγή. Ωστόσο, μέσα από το προφίλ των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, αλλά και τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, μπορούμε να βάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για το φαινόμενο. Υπονοώ βεβαίως ότι υπάρχουν και άλλοι πόλοι, radical right, όπως λένε οι πολιτικοί επιστήμονες, της ριζοσπαστικής δεξιάς ή ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής, να μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και το στενό περιβάλλον έχει έντοξο παρελθόν και παρόν αντιδημοκρατικών ενεργειών. Εμπιστεύεται σημαντικά υπουργεία σε δεδηλωμένους εθνικιστές ακροδεξίους όπως είναι ο Βοήτης και ο πάντων σε περιοδιά τη ή βλέπει παλιότερα. Αλλά νομίζω ότι ξεπερνά τα στενά όρια τη χρυσή αυτή απειλή. Αλλά στοιχεία καταγεγραμμένα μπορούμε να κάνουμε κυρίω από τη δικιά τη κάθοδο στι τελευταίε εκλογέ και τι τοπικέ αλλά και τι ευρωεκλογέ. Η τελευταία είναι καταμέτρηση, διότι ανοίγω μια παρένθεση, στην Ελλάδα στερούμαστε πολύ σοβαρών ακαδημαϊκών ερευνών για το φαινόμενο όπως σε άλλες χώρες σε σχέση με την κοινωνική του γύρωση, με την προέλευση των ψηφοφόρων, των μελών κ.ο.κ. Κυρίως αναφερόμαστε σε exit polls και σε μελέτες που κάνουν κάποια πανεπιστήμια σε σχέση με ψηφοφόρους αφού ποτέ δεν έχουν ψηφίσει το φαινόμενο και όχι τι τους έχει οδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία. Κλείνοντας την παρατήρηση, να πούμε ότι τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου πρέπει να συζητήσουμε ότι με τις τελευταίες εκλογές καταρρίφθηκαν κάποιοι μύθοι και επιβεβαιώθηκαν κάποιες υποθέσεις που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι και πανευρωπαϊκά αποδείχθηκε αυτό. Η εξίσωση, κρίση, ίσον ανεργία, ίσον αναζή δεν είναι μια επιστημονικά κατοχυρωμένη εξίσωση. Έχουμε χώρες με πολύ χαμηλά ποσοστά ανεργίας, με μονοψήφιο αριθμό, στην Ουγγαρία με 8-8,5, αλλά το νεοναζιστικό κόμμα και το αντίστοιχο το Ιόπικ πήρε περίπου 20%. Στη Γαλλία υπάρχει κοινωνικό κράτος ζωντανό ακόμα, υπάρχουν οι κρατασμοί απορρόφησης των συνεδριών της ίδιας και της κρίσης. Η ανεργία ακόμα δεν έχει περάσει. Τώρα κοντά είναι μεγάλη το 10%, είναι κάτι σε μονοψήφιο αριθμό, η Λεπέν. Μόνο προς τα πάνω μπορεί να περιμένουμε ότι μπορεί να πάει το κόμμα της. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και πίσω από αυτό κάποιες άλλες αιτίες που οδηγούν στην διόρθωση αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεύτερος μύθος που κατά τη γνώμη μου καλά και αντικαταλήφθηκε είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ότι η ψήφος είναι μια ψήφος της πλάκας, θα μπορούσαμε να το ρίξουμε και στην ποτάμια ενημερία τότε, ή θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε και σε μια. Έναν τρόπο να τιμωρήσει κάποιος το σύστημα που του αφαίρεσε κάποια από τα προνόμια και όχι δικαιώματα τα οποία συζητάγαμε πριν, τα οποία είχε πριν την κρίση. Νομίζω και αυτή ο μύθος τίνει να συρρυκνωθεί και κυρίως ο τρίτος μύθος ότι οι ποινικές διώξεις όπως ακριβώς έχουν γίνει θα οδηγούσαν στην δυσφήμιση του κόμματος, στην ανάδειξη του κομματικού του προφίλου, ότι ο κόσμος θα καταλάβει επιτέλους γιατί ήταν εξαπατημένος ότι πρόκειται για ένα ριζοσπαστικό ακροδεξιό κόμμα και θα επέλεγε ένα από τα άλλα, κόμματα. Νομίζω ότι έδειξε ακριβώς το αντίθετο εν τέλει, εδώ θα προκαλέσω ίσως και κάποια διαφωνία, μακάρι να υπάρχει. Νομίζω ότι μπόρεσε να βοηθήσει τη Χρυσή Αυγή να χτίσει και το άλλο της προφίλ, το αντισυστημικό, το αντικαταστατικό. Θα μπορούσαν να επιλέξουν πολλές φωτογραφίες οι φυλακισμένοι υποψήφοι της Χρυσής Αυγής, αλλά επέλεξαν σχεδόν μονότονα τις φωτογραφίες με τις κυλοπέδες. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο σε έναν κόσμο ο οποίος προέρχεται από την νιρβάνα της οικονομικής ανάπτυξης της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι πολύ εύκολο να πεις ότι για μια διαφθαρμένη πολιτική ηγεσία όταν σε κλείνει στη φυλακή και σε κάνει ήρωα, ειδικά στην περίπτωση που έχεις από ένα ελληνικό παρελθόν, τουλάχιστον κοινοβουλευτικό, και έχεις μια γενική ότι εγώ είμαι ένα καινούριο κόμμα το οποίο δεν έχει μια σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και αυτό με φυλακίζει. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης που παρακολουθεί την υπόθεση και με την δικηγορική ιδιότητα έχει άλλες προσλαμβάνωσες, αλλά εγώ ανησυχώ πολύ για την εξέλιξη και την οικονομική της υπόθεσης, όχι μόνο για τις συζητήσεις σε σχέση με την αλλαγή του άρθρου, ώστε να μπορούν να αφορούν κάποιοι από αυτούς, αλλά ενδεχομένως επειδή μετράμε και αντίστροφα και για το 18 μήνα και ενδεχομένως για το γεγονός ότι κυρίως η δίκη θα ξεκινήσει όταν θα τελειώσει η προεκλογική περίοδος για τις εθνικές εκλογές. Όπως και να το κάνουμε αυτό, είτε στο τέλος του αυτού του έτους, είτε στις αρχές του επόμενου, η δίκη θα συγκροτηθεί, θα ξεκινήσει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον έντονης προεκλογικής συζήτησης. Θυμάστε κανείς, μπορεί κανείς να υποθέσει τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι πιέσει και τι τρομοκρατία έχει σχεθεί στον κόσμο το 12, όταν ακόμα δεν ήταν σίγουροι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η δίκη και αυτή η διαδικασία σε μια συγκυρία που κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν αμφισβητεί την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Οι τρεις πραγματικότητες οι οποίες επιβεβαιώθηκαν, οι τρεις υποθέσεις οι οποίες επιβεβαιώθηκαν σε συνέχεια των μύθων που διαψεύστηκαν κατά τη γνώμη μου, σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές, είναι ότι δεν πρόκειται πλέον για μια συμμορία η οργάνωση εγκληματιών, μόνο ότι στο παλμαρέ τους και στο γραφικό τους έχουν εγκληματικές πράξεις. Νομίζω ότι έχει λάβει η Χρυσή Αυγή και άλλα συστατικά, τα οποία πλέον την αναβαθμίζουν ή την μετατοπίζουν από μια κλασική νεοναζιστική συμμορία, όπως ήταν βεβαίως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα φορέα ο οποίος θα οργανώνει συμβολικές πράξεις αντίστασης ή φιλανθρωπίας, όπως τα συσίδια και κάποιες άλλες δράσεις, όπως τα γραφεία αμέσως εργασίας που είχε συστήσει και στην
καρκίδα και οπουδήποτε άλλο, ή σκληρή στο πέραμα ή και σε άλλες περιοχές.
Θα σταθούμε πολύ στο πέραμα στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι αρχίζει και υλοποιεί και συμμετέχει στην υλοποίηση του νέου ιδρυδίου διακυβέρνησης των κοινωνιών όπως τις οραματίζεται η Τρόικα και οι νεοφιλελεύθεροι σε όλη την Ευρώπη. Ο Πειραιάς και ο Βόλος, αλλά κυρίως ο Πειραιάς, νομίζω ότι είναι ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς θέλουν οι ελίτ να διακυβερνώνται οι τοπικές αγορές εργασίας και οι οικονομίες από εδώ και στο εξής. Είναι μια κλασική περίπτωση ΕΟΣ, όπως την είχαν φανταστεί της ΕΟΣ, Ελληνικής Οικονομικής Ζώνης, και απόλυτου ελέγχου της υποσδοκίας απασχόλησης σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Η Χρυσή Αυγή, για να μιλήσουμε όπως μιλάμε εμείς μεταξύ μας, δεν είναι απλά το τσιράκι των αφεντικών που συμποντάρει. Νομίζω ότι συμμετέχει ενεργά, είναι βασικός πυλώνας υλοποίησης ενός νέου υβριδίου διακυβέρνησης των κοινωνιών, το οποίο θα δοκιμαστεί, δοκιμάστηκε προεκλογικά και θα δοκιμαστεί ακόμη περισσότερο σε περιοχές όπως είναι για παράδειγμα ο Πειραιάς, που θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ και δεν είναι προφανώς ένα ζήτημα που απασχολεί μόνο τον Πειραιά. Και το τρίτο, θα δημιουργήσω και μια φράση από μια πρόσφατη δουλειά του Βερναρδάκη. Η Χρυσή Αυγή είναι μαζικό κόμμα, έτσι την προσδιορίζει ο Βερναρδάκης πλέον και εσύ με τις έρευνες που έχει κάνει. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και συμπαγές μαζικό κόμμα, υπό την έννοια, και εδώ μπαίνω τώρα σε συγκεκριμένα, ότι οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές έδειξαν ότι μπορεί να έχει επαφή, συνεννόηση και σταυροδοσία με τα μέλη της, την οποία θα τη ζηλεύαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα της αριστεράς, όχι μόνο αυτές τις εκλογές, αλλά και τις προηγούμενες. Δεν είναι μόνο η επιλογή των τριών συγκεκριμένων ευρωβουλευτών, που δεν είναι και εύκολο για ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να έχει την ευκαιρία να οργανώνεται όπως εμείς, ούτε τα χρόνια στην πλάτη που έχει η αριστερά ή άλλα κόμματα με παράδοση στον ευρωβουλευτισμό, αλλά και βεβαίως και την ευκολία μετά τις τουλάχιστον τις διώξεις συν τις δύο δολοφονίες στο Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι ήταν πολύ μεγάλη διαφορά των τριών πρώτων σε σταυρούς ευρωβουλευτών από τους υπόλοιπους. Υπήρξε ο συμβολισμός να εκλεγούν δύο απόσταλοι, δύο ειδικά ο ένας μάλιστα στις ειδικές δυνάμεις με έντοξο παρελθόν, όσοι ξέρουν από τις ειδικές το ξηράς, και ο πατέρας ενός εκ των δύο δολοφονηθέντων, που μέχρι τότε δεν είχε και πολύ ενεργό, από ό,τι ξέρουμε, ρόλο στα της τοπικής οργανώσεως της Χρυσής Αυγής. Εκείνο όμως που είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό είναι ο τρόπος με τον οποίο μετακινήθηκαν, αυτό θα μας βοηθήσει και την εταιρεία του, ένα που μίλησε πριν ο σύντροφος, ψήφι στον Πειραιά. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα στατιστικά στοιχεία, αυτό λέει τουλάχιστον οι δημοσκόποι, δείχνουν ότι στην ΑΦΑ Πειραιώς, κατά σε πολλές περιπτώσεις, κατά η Χρυσή Αυγή πήρε τα χειρότερα ποσοστά της στον Πειραιά, στον Δήμο. Ξέρουμε ότι αν δεν είχε αναγγείλει τόσο πολύ νωρίς τον υποψήφιο δήμαρχό της, υπήρχαν πολλές πιέσεις να μην κατεβάσει καθόλου. Έτσι είναι. Ξέρουμε επίσης από έγκυρες πηγές ότι ασκήθηκαν πιέσεις να τον ανακαλέσει. Εκείνο που τελικά οδηγήθηκε και είναι τρομακτικό ως λύση είναι ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Χρυσής να ψηφίσει μόραλ στον Πειραιά και οι ίδιοι άνθρωποι στην Βουλιανή Κάλπη να έχουν την άλλη την επιλογή για την περιφέρεια. Αν αυτό έχει μια δόση αλήθειας, είναι συγκλονιστικό ότι επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι πλέον κομματικός σχηματισμός, έχει τοπική βάση, έχει τοπική αναφορά, έχει τοπική συγκρότηση. Το δυνατό της χαρτί είναι οι τοπικές οργανώσεις. Και αυτό επιβεβαιώνεται επίσης και με το γεγονός ότι δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει και προεκλογική, αυτό μεταξύ μας βέβαια, προεκλογική καμπάνια όπως όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ήταν σχεδόν αποκλεισμένο από τα πάνελ, εκεί οι εκπρόσωποι τους, είχαν και τη δυσφήμιση των αστικών ταγμάτων εφόδου. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, ο υποψήφιος περιφερειάρχης αντίστοιχη Θεσσαλία δεν μπορούσε καν να απαντήσει, γιατί δεν ήξερε κανείς γιατί δεν ήταν φυλακισμένος. Άρα λοιπόν, το να καταφέρει να παίρνει κάποιος τόσο μεγάλα ποσοστά με τέτοια δυσκολία προεκλογικής καμπάνιας σε σχέση με την επαφή με τον κόσμο, δηλαδή δεν είχε δυνατότητα να πάνε υποψήφιοι όπως πηγαίνανε οι δικοί μας στις λαϊκές, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, σημαίνει ότι έχει άλλα δίκτυα τοπικά, πολύ ισχυρά, τα οποία της επιτρέπουν να έχει αυτή τη συμπεριφορά και στον Πειραιά, αλλά και αλλού. Κάνουν συγκεκριμένες καταγγελίες για δήμους όπως τις Παρτικάρες και τα Κομμουνία, και σε άλλες περιοχές και φυσικά στον Βόλο, αλλά αυτό το παράδειγμα του Πειραιά που πρέπει να μας αποσχολήσει νομίζω είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Κατάφερε δηλαδή ένα κομμάτι που τα κατευθύνει προς τον Όραλη και το άλλο κομμάτι να το αφήσει ελεύθερο και να κατευθύνει προς τον περιοχισμό περιφερειάρχη της Χρυσής Αυγής. Το ίδιο μας καταμαρτυρούν και οι αντιπρόσωποι εκλογικοί των δικών μας συνδυασμών σε σχέση με τη σταυροδοσία και στους δήμους. Και εκεί υπήρχε σαφή ένδειξη ότι υπήρχε ένα κομμάτι κόσμου που δεν πήγαινε απλά να δει ποιο είναι το ψηφοδέλτιο τη αλήθεια να σταυρώσει κάποιον, αλλά πήγαιναν σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ήθελε η ηγεσία του κόμματο να αναλυθούν και σε σύμβουλοι δημοτικού και σε περιφερειακού. Και τρίτο και πιο συγκλονιστικό, τα ανεπίσημα στοιχεία από τα παιδιά από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που κάτσαμε όλοι μαζί δείχνουν ότι από τα 1200 νομίζω τμήματα του Δήμου τη Αθήνα, νομίζω τόσα είναι περίπου, μπορεί να είναι λάθο. Η Χρυσή Αυγή είχε αντιπρόσωπο σχεδόν στα 1200, περιοχή Αλεξανδρία στα Εξάρχεια, με μεγάλη άνεση την άτομη των εκλογών. Το ΚΚΕ κατάφερε να έχει περίπου στα 900 και εμεί στα 600. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το κόμμα εκεί, το οποίο, εκεί που μπορούσε να έχει κόσμο, έτσι νομίζω ότι είναι οι αναλογίε. Σημαίνει ότι πλέον λειτουργεί σαν κόμμα και κυρίω η μεγάλη του δύναμη είναι οι τοπικέ κοινωνίε και οι τοπικέ οργανώσει τι οποίε έχει. Κάποιο
πληρώσει, δεν
δεν έχει σημασία.
Αλλά
θα πει. Εγώ πρέπει να παρουσιάσω εκείνο το οποίο επίσης θα υιοθετήσει σαν ερμηνεία είναι ένας παλιός σύντροφος που παρέτηκε στο ΚΚΕ και ασχολείται με τα τοπικά αυτοδιοικητικά. Μου είπε ότι η πρακτική τη Χρυσή Αυγή μου θυμίζει τα πρώτα χρόνια του ΚΚΕ στη μεταπολίτευση, πάρα πολλές συναντήσεις σε σπίτια και πάρα πολλές συναντήσεις σε στέκια. Και ψάχνοντας λίγο αυτή τη σχέση, χαριτολογώντας έλεγα σε κάποιους φίλους που δραστηριοποιούνται μέσα σε στέκια, σε γειτονίες και διαφαστικά κτλ. Λέγοντας ότι από τη δράση του ένα στέκι, όπως το Αντίπνια ή κάποια άλλα στέκια, λαϊκές συνελεύσεις που προέρχονται και από το κίνημα των πλατιών, μπορούν μέσα από τη δράση του στην μηνιαία, να αλλάξουν τα μυαλά από 5% έως 100% σε 2-3 ανθρώπους. Έτσι, να το πείσεις ότι αυτό το θέμα, ας πούμε, η αριστερά έχει τη λύση, για τους μετανάστες, για την κρίση κτλ. Οι χρυσαυγίτες έχουν δυνατότητα να πείθουν από 5% έως 100% τα χρόνια για τα οποία λένε, τουλάχιστον σε 5-10 άτομα ο καθένας την εβδομάδα. Δεν είναι μόνο ότι οι τοπικές οργανώσεις λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά γίνονται πάρα πολλές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο, σε σπίτια και σε καφενεία και στην περιφέρεια και στείλονται κάποιες άλλες σχέσεις που θα πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό και να τελειώσουμε αυτό το βασικό θέμα του Ιδρυδίου διακυβέρνησης οικονομικής των περιοχών. Ξέρουμε τι έχει κάνει η Γερμανία στην Πολωνία. Έχει μετατρέψει την Πολωνία σε 14 ειδικές οικονομικές ζώνες, όπου η μία ζώνη με την άλλη δεν έχει καμία ομοιότητα ούτε στο φορολογικό δίκαιο το οποίο εφαρμόζει, ούτε στις εργασιακές σχέσεις, ούτε στους μισθούς, ούτε σε τίποτα. Αυτό το οποίο θα επιχειρηθεί και εδώ, και θα το δούμε λίγο και από τις δράσεις για την απασχόληση, είναι τοπικές κοινωνίες να προσελκύουν επενδύσεις για ζητήματα τα οποία αφορούν τον τουρισμό, την ανάπτυξη του τουρισμού και ούτω καθεξής, τα οποία θα μπορούν να είναι ζώνες διαφορετικές από αυτές που βρίσκονται δίπλα. Νομίζω ότι ο Πειραιάς θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η υπόθεση ξεκινάει από πολύ πριν, το 2012. Νομίζω ότι δουλεύει συστηματικά ένα κομμάτι της οικονομικής ελίτ με αυτό το χώρο της Χρυσής Αυγής, για να φτάσει στο σημείο που έφτασε στις τελευταίες εκλογές. Και νομίζω ότι η δύναμη της ακροδεξιάς σε περιοχές όπως το Πέραμα, το Κερατσίνη, την Απετσόνα, ο Κορδελός και ούτω καθεξής του Πειραιάς δεν μπορεί να εξηγηθεί, επαναλαμβάνω, από την εξίσωση ανεργία ίσον κρίση ίσον ανεργία ίσον νεοναζί. Νομίζω ότι έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση πολύ δύσκολη για την κυβέρνηση της αριστεράς, όπου αυτός ο οποίος διαχειρίζεται πρώτον χρήματα σε τοπικό επίπεδο και δεύτερον διαχειρίζεται την προσδοκία απασχόλησης ή απασχολησιμότητας, θα ελέγχει και τις τοπικές αγορές εργασίας. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Εκεί που δεν δόθηκε η μάχη με αμυγός πολιτικά χαρακτηριστικά, άρα σε μικρές δήμους και στην περιφέρεια γενικότερα, γιατί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δόθηκε μέσα σε ένα γενικότερο πολιτικό κλίμα, ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνη στην δυσκολία για την κυβέρνηση και την μόνη του Τρόικα. Εκεί όμως που η ανεργία θερίζει και σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων, όλη αυτή η διαχείριση της ανεργίας και των προγραμμάτων απασχόλησης το προηγούμενο διάστημα έδωσε τη δυνατότητα σε παράγοντες τοπικούς να καθορίζουν και το αποτέλεσμα και τα αποτελέσματα της αριστεράς να είναι ενοχλητικά δυσανάλογα σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Δηλαδή σε νομούς όπου η αριστερά βγήκε πρώτη στις ευρωεκλογές, Βασίλη Ξέστηνο, σε δήμους που ήταν εκεί πέρα μέσα, έτσι, πάτωσε. Δηλαδή υπάρχουν νομοί που η αριστερά πήρε 20-25% στις ευρωεκλογές, ακόμα και οι ίδιοι δίνουν την επόμενη Κυριακή και την πρώτη και τη δεύτερη να δίνουν 3-4-5. Και να βρει παράγοντες από το παλιό, σαν το κατεστημένο, τη γραφειοκρατία της τοπικής, είτε τοπικού αυτοκινητικής κλίσης, συνδικαλιστικής κλίσης και τα δύο μαζί, με τα προγράμματα απασχόλησης, την κοινοφελή εργασία, τα βάουτσερ, τα οποία έχουν όλα τοπική αναφορά, δεν έχουν εθνική, έχουν εθνικό σχεδιασμό, αλλά τοπική αναφορά, να μπορούν να καθαρίζουν το τοπίο, να αποπολιτικοποιούν τελείως τη συζήτηση και μέσα από την προσδοκία της διαχείρισης της ενεργείας, της ανέχεια και της φτώχειας, να μπορούν να επανατοποθετούν τον εαυτό τους σαν ισχυρό παράγοντα για την επόμενη μέρα. Κλείνει αυτή η παρένθεση για να φύγουμε πάλι στο κομμάτι που μας αφορά. Αυτό προσπάθησε να το κάνει από τη μία μεριά αυτό το σύστημα συνεργασίας στον Πειραιά και το πέτυχε. Το προσπάθησε να το κάνει και στην Νέα Φιλαδέλφεια και απέτυχε. Και βεβαίως προσπάθησε να το κάνει και στην περιφέρεια και εκεί βεβαίως απέτυχε. Ωστόσο, ο στόχος παραμένει αυτή η δυνατότητα με πυλώνα την τρομοκρατία όπως την περιέγραψε πριν και ο Βασίλης σε σχέση με την υποχώρηση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων και την αναβάθμιση της καταστολής και της τρομοκρατίας. Η χρυσή αυγή, η ακροδεξιά και όλη αυτή, όλος ο κίνδυνος τον οποίο λέμε πραγματικότητα πλέον και όχι απειλή, να μπορεί να είναι υλοποιητής, σταθερός πυλώνας υλοποίησης αυτού του ιδίου διακυβέρνησης. Και αυτό θα το δούμε κυρίως σε περιοχές όπως ο Πειραιάς το επόμενο διάστημα. Εγώ, το Πέτρος, που είμαστε πολύ σαν στο ΕΛΙΑ της ΚΣΕ, φαντάζομαι λιγάκι δύσκολο να μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να διεκδικεί οικολογικές ευαισθησίες για ένα έργο πνοής με το πάνω του Πειραιά ή ένα συνδικάτο, ακόμα και το δεύτερο το Πειραιά που τύπησε μετά από χρόνια έχει περάσει στην κορυφαία της αριστεράς, να μπορεί να κάνει παρέμβαση σε κάποια έργα αναπτυξιακά που θα δίνει ένα κομμάτι ψωμί και κάποια σχέση εργασίας 6-7 μήνες, όλο αυτό το σύστημα το οποίο οδήγησε στο φαινόμενο Πειραιά. Ενός επιχειρηματία που έχει πάρει με το μέρος του ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μέσα από μια ποδοσφαιρική ομάδα, τα τάγματα ασφαλείας που τρομοκρατούσαν και πριν το 12 και μετά το 12 την κοινωνία και τα δικαιώματα, το συνδικάτα και όλους αυτούς που μπορούσαν να αντισταθούν στα μνημόνια, πώς μπορεί δηλαδή να παρέμβει η αριστερά, τα συνδικάτα και οι συλλογικότητές της στα απολύτως αυτονόητα την επόμενη μέρα στον Πειραιά. Αυτό είναι θέμα εθνικής σημασίας, δεν είναι θέμα ούτε των συντρόφων στον Πειραιά, ούτε στο Πέραμα, ούτε αλλού. Θυμάμαι, αυτά βέβαια έχονται στην μνήμη αργότερα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Η Λαϊκή Συνέλευση Περάματος είχε κάνει μια εκδήλωση στο πραγματικό κέντρο, μια πολύ μεγάλη αίθουσα, με ομιλητές των Γλέζων και την Αφεντιά μου. Λόγω Γλέζου είχε 300-350 άτομα, κρεμόντουσαν από τα παράθυρα και ο κόσμο καθόταν κάτω. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και από προσέλευση αλλά και από συζήτηση. Εγώ από προσωπική ανάγκη, επειδή είχα ζήσει στη Γαλλία, μπαίνω στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής 3 φορές τη μέρα. Το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Μέχρι και την επομένη της δικιά μας εκδήλωσης που έγινε την Τετάρτη, η Χρυσή Αυγή δεν είχε καμία δράση στο Πέραμα. Ανακοινωμένη. 2 μέρες μετά, εκατεπηγόντως, κάνει πανελλαδική κινητοποίηση για την επόμενη εβδομάδα της δικιά μας ομιλίας στο Πέραμα. Και κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο Μιχαλολιάκος Άγγελος Κόμματος Πανηγυρική στην αίθουσα που την προηγούμενη εβδομάδα ο Γλέζος είπε αυτά τα οποία είπε, άσε το παππούνι και μια σημασία. Εκεί λοιπόν που πήγε να χαλάσει αυτό το γλυκό, εκεί που μπορούσε και το δούλευε όλο αυτό το κομμάτι από πριν, είχαν αναγκαστικά να κάνουν μια μεγάλη φιέστα, ακόμα τα κανάλια δεν τους παίζανε, με πυρσούς, με πούλμαν από την επαρχία, το επαναλαμβάνω αυτό. Ο κόσμος ήταν πολλαπλάσιος, από ό,τι λέγανε σήμερα στο Πέραμα, όχι μόνο έτσι ήταν γεμάτη, αλλά πήγε κόσμος και έξω, πολλής. Ήταν μια πρώτη μεγάλη μαζική προεκλογική περίοδος εν ώψη εκλογών 2012, όπου η Χρυσή Αυγή δεν ήθελε και που δεν είναι αφήσει άλλου είδους νοοτροπίες, πρακτικές αντιστάσεις να βγουν πάλι ξανά στο Πέραμα, εκεί που είχε ξεκινήσει να κάνει αυτά που έκανε και στην αρχιτεκτονική ζώνη περάματος και που κατέληξαν στον τηλεοπτικό στελεχό του πάνω, που ήταν αρσοκόλληση και ούτω καθεξής. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα με την οποία κατάφερε να οργανωθεί. Αν θυμάμαι καλά κιόλα, μου λέγανε σύντομα μετά ότι στο Πέραμα η εκδήλωση αυτή κατέληξε με μια μεγάλη πορεία. Δεν έμεινε μόνο στην εκδήλωση εκεί στον ίδιο χώρο, που συμβολικά εκεί που ήταν η αριστερή την προηγούμενη Τετάρτη, την επόμενη πάνε οι εθνικιστές με πολλαπλάσιο κόσμο και γεμίζουν και κάνουν και γεμίζουν και κανάλια. Ήταν η πρώτη μαζική εμφάνιση του Μιχαλολιάκου, αλλά κατέληξε και πορεία στους δρόμους, όπου ήθελε να δώσει και μια εικόνα ότι εμείς δεν στεκόμαστε μόνο στα συμβολικά, αλλά θα κουβατάμε και στους δρόμους και δεν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα είναι απλά το επόμενο διάστημα ένα από τα τσιράκια του συστήματος, θα υλοποιεί μαζί με το σύστημα είτε ανοιχτά είτε λιγότερο ανοιχτά το νέο υβρίδιο διακυβέρνησης και αξιοποίησης της ανεργίας και της ανέχειας του κόσμου. Και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μέχρι τώρα, αλλά ιδίως από εδώ και πέρα, δεν θα είναι πρώτος στόχος των Ναζί γραφεία κομμάτων, αλλά στέκια αλληλεγγύης, στέκια ανθρωπιάς, στέκια οργάνωσης, όπου μπορούν να δώσουν ένα άλλο αντιπαράδειγμα από αυτό το οποίο θα δίνεται από εδώ και πέρα από αυτούς ως λύση για τη διέξοδο από την κρίση, ως λύση για την ανάκαμψη που λέει ο Σαμαράς. Πυκνή, σκληρή, αναπτυξιακά ελεκτρικά έργα χωρίς ευαισθησίες οικολογικές εργασιακές. Αυτό θέλει να είναι το μοντέλο για την επόμενη ημέρα. Και γι' αυτό στο πέραμα επιμένουν να χτυπάνε και του ελεύθερου κόσμου. Με αυτό ότι θα πετάνε την αντίρρηνια. Στο Μαρούσι, στη γωνιά μου που άνοιξαν τα γραφεία, δεν χτύπησαν τα γραφεία του Σίδερ που χτυπήσαν το στέκι τη κατάληψη. Και μετά ένα στέκι που μαζεύονται κάποιοι παδοί που έχουν εκφραστεί αγκαλιά και ούτω καθεξής. Κλείνω αυτή την περιγραφή για να πάω στο τελικό σχέδιο τη Ζωδελή και φέρω με κάποιε ιδέε που να συζητήσουμε. Για μένα, μια από τι πιο μεγάλε στιγμέ του κινήματό μα ήταν τα αντιφασιστικά χαρακτηριστικά που πήρε η μεγάλη διαδήλωση στη Φιλαδέλφεια μετά την επίθεση που έγινε με αφορμή τη συγκέντρωση στην πόλη στο στέκι Στρούγκα. Ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Το έχει υποτιμηθεί από την αριστερά το γεγονό ότι έλαβε αντιφασιστικά χαρακτηριστικά μια κινητοποίηση που κατάφερε να σπάσει την δημοκρατία, να βγάλει τον κόσμο στον δρόμο μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να μαζευτεί ο κόσμος. Λοιπόν, να βγάλει τον κόσμο στον δρόμο, να βγει η πόλη στον δρόμο. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι κομμάτι της ανάπτυξης που πρέπει να κρατήσουμε. Ότι μοιραία η αντικαπιταλιστική δράση στους Δήμους για την αριστερά βάζει εκ των πραγμάτων και αντιφασιστικά χαρακτηριστικά. Όχι μόνο γιατί η φασιστική πραγματικότητα είναι εδώ γενικός και αορίστος, αλλά γιατί επειδή ακριβώς όπως περιέγραψα πριν, θα είναι βασικός πυλώνας υλοποίησης της νέας εποχής από τις δυνάμεις της ιστορίας και της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν τελειώνουμε λέγοντας ότι όταν οι άλλοι προσπαθούν να κάνουν ένα παράδειγμα είτε αυτό λέγεται Σκουριές, είτε αυτό λέγεται Βόλος, είτε αυτό λέγεται Πειραιάς, για το πώς πρέπει να κινηθούν οι κοινωνίες και οι οικονομίες από εδώ και πέρα για την ανάκαμψη και την έξοδο από την κρίση, νομίζω ότι εμείς εκεί που έχουμε τη δυνατότητα, είτε έχουμε τη διοίκηση, είτε έχουμε πολλές δυνάμεις, πρέπει να δημιουργούμε αντιπαραδείγματα. Αντιπαραδείγματα τα οποία θα μπορούν να εμπνεύσουν έναν κόσμο και να τον κερδίσουμε και ιδεολογικά εκτός από εκλογικά. Ένα παράδειγμα της Αθήνας σε σχέση με τα ΣΕΜ. Καλά είναι τα ΣΕΜ. Αν δεν υπήρχαν ΣΕΜ, συμβούλια τέτοια μεταναστών, θα έπρεπε να τα εφεύγουμε. Αλλά και έτσι όπως είναι, αυτό δεν μας εμποδίζει εμάς να κάνουμε εκείνα τα οποία θα έπρεπε να κάνει μια αριστερά για να μπορεί να φτιάξει τους μετανάστες από το σπίτι τους, να τους βάλει σε μια συνεργασιακή διαδικασία συνεννόησης και συμβόλευση με τους άλλους Ιθαγενείς συγκατοίκους της πόλης. Αυτό νομίζω πρέπει να το κάνουμε σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε την ευτυχή συγκυρία της περιφέρειας. Έχουμε Δήμους που μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα παράδειγμα, είτε είναι η Φιλαδέλφεια που έχουμε την διοίκηση, είτε είναι η Πειραιά που έχουμε πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις. Και στα συγκεκριμένα, νομίζω ότι μόνο οι δικές μου δυνάμεις και φυσικά η ιδιωτική αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει και ένα παρατηρητήριο πλέον της ναζιστικής και φασιστικής πραγματικότητας. Επειδή ακριβώς δεν έχουν τη δυνατότητα όπως σε άλλες χώρες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινείται αυτό το κόμμα, αυτό το νέο μαζικό συλλαγές κόμμα στην ελληνική περίπτωση, και επειδή ακριβώς η μεγάλη του δύναμη και η οργανωτική του βάση βρίσκεται στο τοπικό επίπεδο, όπως προσπάθησα να πω πριν, νομίζω ότι σε εμάς, στην τοπική αντιπολίτευση και στους εκλεγμένους, πέφτει το βάρος να μελετήσουν και να καταγράψουν και το φαινόμενο. Κλείνω πάλι με το παράδειγμα του περάματος. Μετά την εκδήλωση την πρώτη, τον Γκλέτσο, η σύντροφος ήθελε μας βγάλει να φάμε. Εκείνη η εκπαιδευτική, κάποιοι εκπαιδευτικοί, μας εκμυστηρεύτηκαν ότι η Χρυσή Αυγή το 12, πριν τις εκλογές του 12, είχε τυπικό ιάτικο πυρήνα σε 5-6 σχολεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι που έχουν πολύ μεγάλη δύναμη που δεν ξέρουν αν έχει δύναμη η Χρυσή Αυγή, πόσους μαθητές επηρεάζει, αν οι γονείς τους γνωρίζουν αυτή την ένταση, την δράση τους, πού μαζεύονται, πώς μαζεύονται και ούτω καθεξής. Φοβάμαι, και κλείνω με αυτό, επειδή η πανευρωπαϊκή και η πανευρωπαϊκή ελίτ θα πέσει με λύσα πάνω σε ένα ενδεχόμενο κυβέρνηση της αριστεράς το άμεσο διάστημα, και επειδή αυτή η εφεδρεία πλέον είναι και καλά οργανωμένη και μπορεί να παίξει και άλλα παιχνίδια με το κράτος για να μπορεί να απελευθερωθεί και να παίξει το ρόλο τον οποίο έπαιζε πολύ καλά μέχρι που ο Παγκιάς έκανε αυτό που έκανε και θα μπορούσε να το έχει αποφύγει, νομίζω ότι η συντοπική αυτοδιοίκηση θα πέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος να σηκώσει και το κομμάτι του αντιφασιστικού αγώνα για να μπορέσει να στηρίξει μια αντιμεροφιλελεύθερη προοπτική από μια κυβέρνηση της αριστεράς που θα θέλει στηρίγματα εκεί ακριβώς που μπορεί να τα βρει. Σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στενά, ανέχουμε στο αρχικό σχόλιο στο κομμάτι του Δελτουάρ. Εκεί που θα μπορούμε να δούμε λύσεις καθημερινά και όχι να σχεδιάζουμε το αύριο με όρους κοινωνικής ειρήνης και ομαλότητας. Αυτά είχα να πω εισαγωγικά και νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε το πιο ενδιαφέρον πράγμα που θα είναι η